Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhe sërish në podcastin tim. Tani sa po marr veten nga Covidi, e pata për ja 10 ditë dhe më shkundi mirë, më të ndosi. Është hera dytë që kap Covidin, por këtë radhë, mbasi ka qenë variant i ri, nuk e di, mbasi ka qenë Omikroni. Por më bëri që të jem më lumtur për jetën. Tani e vlerësoj më shumë frymarrjen. Sot do flas për një libër që sapo mbarova, se këtë ditë jam shumë e fokusuar me leximin dhe po lexoj shumë se s'kam ç'a të bëj për të kaluar kohën, sepse i kam mbaruar të gjithë serialet në Netflix. Në thash, për të ndryshuar pak, kapim një libër me dorë. Edhe sa përmbarova librin që e ka shkruar Gil Honeyman or Honeyman? That's a good question. Honeyman, Gil Honeyman. Edhe libri quhet Eleanor Oliphant is Completely Fine. E kisha dëgjuar shumë për këtë librin, dhe mu duke qikë si ato libra që këshilohen nga Oprah, apo ndo një aktore idiotet tjetër. Kështu që për shumë ko e kisha aty, e kisha marrë librën, po e mbaja aty ke koleksioni imi librëve, po nuk e seri që shikoja, nuk e diçka më ndalon të për ta filluar. Pas të e fillova dhe si gjithmonë unë humba të historia e kësaj vajzës, që quhet Eleanor Oliphant, dhe që është, nuk është vajzë, është grua, por hajtë ma. Njëherë dikur njerëzit që ishin 30 vjeç mu dukshin të rritur, por tani që jam vetë në atë moshë më duken akoma të ri, kalama e fare. Nëse, Eleanor Oliphant është 30 vjeçë edhe fillon librin duke thënë që është mirë, nuk i mungon asgjë. Edhe tregon pak rutinën e vetë, kur shkon në punë, ka të njëjtën punë prej shumë vitesh, kthehet në shtëpi. Dhe thjesht nga e hëna deri të premten është puna që i jep strukturë, po pastaj vjen fundjava dhe fillon boshlleku që ajo nuk e mbush dot me asgjë, dhe vetmja alternativë që ajo ka është që të pi alkohol, dhe janë këto dy shishet me vodka të famshme që përsëriten shumë herë në libër, që ajo e pi çdo fundjavë. Po pastaj kuptojmë që ka diçka tjetër që Eleanor Oliphant falim. Okay. Është Covidi. Nuk po ja mos mërzisni se nuk kalon. Nga podcasti te ju nuk kalon. Eleanor thotë që edhe pse ka këtë boshllëk gjatë fundjavës, ajo është mirë, nuk i mungon gjë. Por pastaj kuptohet që ka ndodhur diçka në femërinë e saj, sepse këto dy shishe të vodkës që ajo pi çdo fundjavë kanë dhe një është një arsye, dhe është fakti që ajo do të mbuloj kujtimet. Është vetëmja mënyrë për atë që ti shuaj ato zëra që ajo ka në mendje. Është vetëm, por pastaj njehet me dikë dhe fillon një miqësi. Edhe kjo miqësia është ajo që e nxjerr pak nga bota e trishtja ajo ka, dhe zbulon fëmirin, zbulon disa kujtime shumë të tmerrshme. Libri tregon një cop jetë të kësaj Eleanor Oliphant. Prandaj nuk është që ndodh diçka e madhe te libri, është thjesht një cop jetë. Por tregohet nga pikëvështrimi i saj dhe tregon pak rritjen që ajo bën gjatë librit. Por kjo ishte pak a shumë historia, se nuk dua ta them të gjithë historinë sepse shpresoj që ta lexoni të libër. Por gjëja më e bukur e këtij libri është se si libri eksploron vetmin. Edhe ishte një gjë madhështore që bërë kjo shkrimtarja, sepse me humor dhe me fakte shumë të trisht, ajo eksploron vetmin, që është është bërë si një pandemi. Njerëzit dhe lajmet dhe kushdo thot që pandemia është Covidi, por në fakt pandemia më e madhe e këtyre ditëve është vetmia. Edhe sidomos vetmia që është një rezultat shumë i trisht e i Covidit. Sepse kjo shkrimtarja e kishe nisur si ide këtë librin kur kishe lëzuar një artikull të një gazet e një vajze që thonte që nga e hëna dërt premten shkonte në punë dhe kishe njerëz të puna që bisedonte, po pastaj nga e premtja deri të hëna nuk kishe asnjë njerëz që të bisedonte dhe nuk i kaloni këto ditë që ajo nuk kishe asnjë kontakt me njerëz të tjerë. Dhe kjo ishte para Covidit, libri është shkruar para Covidit, por besoj në qoftë se kërkoni në internet do gjeni shumë artikuj që janë shkruar mbi vetmin dhe çfarë shkakton pastaj vetmia, sepse vetmia është një gjë shumë e keqe, por fatkeqësisht jep dhe rezultate negative të shëndetit jonë. Dhe me sa duket, disa studime thonë që njerëzit të vetmuar kanë më shumë mundësi, mundësi? Ja, në këtë rast nuk besoj që e përdoret fjalë mundësi. Mbase nuk po vjen, nuk po vjen as fjala fare. Truri im është kështu tani. Fush fare, mbase ja jep fajin Covidit që më kanë vdekur të gjithë neuronët, të gjithë qelizat gri, por nuk më vin fjalët tani. Po nëse njerëzit që vuajn nga vetmia dhe që nuk kanë shumë raporte me njerëz të tjerë, kanë më shumë mundësi për të zhvilluar Alzheimer apo sëmundjet e tjera në pleqëri. Demencia ishte një nga ato sëmundjet që ishte lidhur me vetmin. Edhe është gjë shumë e tmerrshme, edhe gjëra më të mëshme e kësaj vetmie është që nuk bisedohet shumë, sikur ka një turp. Është diçka shumë delikate për të biseduar me dikë. E para herë këta njerëz nuk ka në mënyrë literale, nuk ka njerëz të tjerë që këta të bisedojnë, po edhe kur e gjejnë dikë, nuk është një gjë që instinktive që ti të thuash jam i vetmuar. Edhe interneti sikur edhe këto rrjete sociale është si një garë për të treguar se cili ka jetën më aktive, se kush ka më shumë njerëz dhe kush për më festa ose kush del më shumë etj. Si është bërë kështu tani si një lojë për të treguar jetën më të mirë, më të bukur, më perfekte. Por rastet ku ekziston vetmia janë shumë. Edhe shkrimtarja thot diçka për të përshkruar vetmin. Këto fjalë vijnë nga zëri i kësaj vajzës, Eleanor Oliphant, që është personazhi kryesor. Po e lexoj anglisht dhe thot: "These days, loneliness is a new cancer, a shameful, embarrassing thing, brought upon yourself in some obscure way. A fearful, incurable thing, so horrifying that you dare not mention it. Other people don't want to hear the word spoken aloud for fear that they might too be afflicted, or that it might tempt fate into visiting a similar horror upon them." Do me thënë që është vështirë për të folur për vetmin, edhe njerëzit nuk flasin për këtë gjë, dhe sikur vetmia është sikur është bërë si kancer i ri, edhe njerëzit as nuk duan të dëgjojnë këtë fjalë sepse kanë frikë që i ngjit dhe atyre. Eleanor Oliphant si personazh kryesor është shumë interesant dhe shumë humoristik, sepse edhe historia e saj që ka pasur në fëmijëri, ka pasur një nën që donte ta edukonte në një mënyrë dhe ishte shumë e rëndësishme për nënën e saj që kjo të fliste mirë. Edhe në anglisht, fjalori që ajo përdor është shumë i lartë. Edhe unë vetë kisha ca fjalë që nuk i dija dhe mësova për herë të parë në libër. Është një anglishtje shumë e lartë dhe shumë e pasur, por vetë si personazh nuk është simpatik, nuk të pëlqen. Përkundrazi, në momentin kur lexon dhe lexon fjalët e asaj, sepse libri është shkruar nga personazhi Eleanor Oliphant, provon një antipati, thjesht nuk të pëlqen si personazh, por pastaj kur kalon koha dhe fillon e kupton pse ajo po sillet në këtë mënyrë. Dhe i gjë që bën kaq përshtypje, edhe kjo është merita e shkrimtarës që ka bërë një punë të shkëlqyer, sepse kjo vajzë është vetmuar, por fakti vetmis dhe është paradoksi vetmis është që mësohesh më vetmin. Kjo është që me keqa. Mësohesh më vetmin dhe kur takon njerës, gjëra parë që ti bën nuk i afron, po i gjen defekte, i gjen diçka që nuk shkon, i përul në mendjen tënde, sepse është më lehtë që ti largosh. Është më lehtë që mos i afrosh të njerëzit të bota jote. Dhe është njëta gjë që i ndodh Eleanor Oliphant, kur takon për herë të parë këtë mikun, këtë personazhin që quhet Raymond, ky djalë kërkon ta ndihmoj, po ajo e largon fillim, dhe mënyra si e përshkruan këtë, kësaj nuk i pëlqen, nuk i pëlqen mënyra se si ha, nuk i pëlqen mënyra si shprehet, nuk i pëlqen mënyra si vishet. Çdo gjë është negative dhe ajo është një nga ato gjëra që është tipike njerëzve të vetmuar, që kërkojnë gjithmonë të gjejnë defektet e tjerë, sepse është mbas është një mënyrë për të mbrojtur nga zhgënjimet, sepse e din shumë mirë që prap ka për të ngelur vetëm dhe është më mirë që t'i largojë njerëzit. Mbase tani po është thjesht një mendim. Por pastaj personazhi i kësaj Eleanor Oliphant zhvillohet në mënyrë që fillon e kujton kujtime të dhimbshme që e bëjnë të përballet me një realitet shumë të trisht. Më të vërtet të lënë përshtypje dhe është e çuditshme se me këtë libër qesha dhe më duket më mbushën sot me lot disa herë, sepse është ju a këshilloj me gjithë shpirt, sepse është më vërtet një libër shumë i bukur. Tani nuk sua t'i tregoj edhe shumë, sepse qa interesi do keni pas për ta lexuar, por thjesht doja të thoja që e di që libri duket i çik kshu cheesy, dhe aty në kopertin kanë vënë atë që e ka këshilluar kjo aktorja Reese Witherspoon, duket e ka, edhe vetëm ajo më vjen no. Pse e kanë vënë emrin e saj të sepse është një turn off, të bën që mos e lexosh librin, por mos e mendoate, parakaloje, te kaloje, dhe thjesht jepi një shans Eleanor Oliphant, sepse është një personazh shumë interesant. Edhe më pëlqeu fakti që shkrimtarja nis duke përshkruar një personazh që nuk pëlqen. Zakonisht personazhi kryesor duhet të jetë gjithmonë magnetës, që të tërheqë vëmendjen, që të bëjë të dashurohesh. Por këtu është e kundërta, dashurohesh nga fundi, duke e kuptuar. Ajo jo nuk bën gjë, ajo thjesht tregon udhëtimin e vet që ajo bën me kujtimet e veta ose duke përshkruar jetën e vet. Ti thjesht observon jetën asaj dhe nuk është që ndryshon mendim, thjesht e kupton. Fillon të kupton jetën e dikë që është vetmuar, që ka një të kaluar shumë të dhimbshme. edhe të bën që të mendosh se si do reagoje ti po të atakoje këtë një jetë. Më bëri të mendoham dhe mua, sepse edhe unë s'kam shumë durim me njerëzit, kam atë tendencën që në qoftë nuk më gjet direkt, është vështirë që të është vështirë që të ndodhi herë në dytë, kështu që është një paragjykim pasi që kam. Edhe është shumë gabim, sepse njerëzve duhet t'i japësh gjithmonë shans për të treguar edhe për të jo për të treguar, se asnjë se ka detyrim për të treguar, por thjesht për të pranuar për atë që janë. Këtë bën mbase libri, bën që të mendosh se si do reagoje ti. Unë për shumë kam një shoqe, është, ajo s'besoj që kur që da dëgjoj këtë podcast, sepse para nuk di shqip, por më bëri, personazhi Eleanor Oliphant më bëri që të kujtoj pak atë nga personaliteti. Kjo shoqe e njëm është nga Belgjika, dhe më duket, por jam unë që jam shumë fiksuar me psikologjinë, mbase kam atë tendencën të diagnostikoj njerëz kështu, kotë në rrugë, ti ke borderline personality, ti ke këtë, ti ke të, që është gabimi më i madh se ti mund të bësh një jetë, po hajtë ma, me kulpa. Edhe, kjo shoqe e ime besoj që ka atë Asperger syndrome, nuk e dini që se e njini, ajo ka një tendencë për të, nuk e di, disa gjëra, disa rregulla sociale nuk i kap. Edhe më bëri të kujtoj pak të personazhin Eleanor Oliphant. E kundërta, Eleanor Oliphant më bëri të kujtoj të shoqen time. Por në fillim kur e njoha të shoqen time, isha shumë e vështirë për të pranuar, sepse ka diçka të çuditshme, mënyra se si reagon, mënyra se si flet, mënyra ajo ftohtësia që ka ndaj gjërave në jetë, që mbase është dhe një tendencë që kanë nordikët, unë jam shqiptare, ajo është nga Belgjika, janë dy bota që nuk pishen, mbase është dhe ajo diferenca kulturale, asnjëherë nuk do ta them të fjalë tamam. Nuk e di në qoftë është kjo, apo janë dy personalitete komplet ndryshe, apo është më të vërtet, siç mendoj unë që ajo e ka pak atë Asperger syndrome. Është i qik versioni femër i Elon Musk, një që se mund të imaginoni pak. Ka një sens humori shumë të veçantë, që është më të vërtet shumë vështirë për ta kuptuar ndë njëherë. Por, do e thëje që ishe më të vërtet vështirë për ta pranuar në fillimt. Por, prap, jam lumtur që e njoh, dhe jam lumtur që kam dikë që është ndryshe nga njerëzit e tjerë në jetë. Edhe është kaq e rëndësishme që të kesh njerëz ndryshe, njerëz që të japin perspektiva ndryshe për jetën, për botën, për mënyrën se si ata e shikojnë botën. Edhe kaq ishte. U shpreha të mamë, me zi po marrë frymë, po... kash, e i vola fjalet, nësë bësër që hasë nuk u shpreha të mamë, si gjithmonë, por për kjo ishe historia e Eleanor Oliphant, which is completely fine, shua ka titlin në libri, Eleanor Oliphant is completely fine. Edhe, ju akshiloj me qitë zemër, edhe ju akshiloj, basë du ju loj ndo një artikull post të box informacioneve, si thonë ata youtuberat, do një artikull që flet për vetmin dhe efekte që ka mbi shëndetin ton. Edhe ky është libri, tani mbarova këtë dhe fillova një libër tjetër që flet për traumat të fëmijërisë dhe se si ato trauma do dalin dhe do shprehen me shëndetin ton kur jemi të rritur. Edhe kjo është një psikiatër më duket, Alice Miller e ka emrin, dhe analizon shkrimtar të famshëm. Edhe nuk e di tani sa fillova librin, kështu që por duket interesant. Kam filluar këtë librin dhe kam filluar një tjetër që është një novel kjo dhe quhet Arja dhe bazohet në Iran. Kësaj vajzës si që gjehet foshnjë në rrugë dhe është interesante si histori, po shkrimi është shumë cheesy. Edhe besoj që po mbështisë tani që e di anglishtën, tani e kuptoj vlerën kur ti e lexon i libër në gjuhën origjinale, sikur përkthehen, sikur humbën shumë nuanca. Edhe për shembull ky libri që është që bazohet në Iran, normale shkruar në gjuhën atyre. Gjuha atyre është, si që gjuha atyre? Pashtu? No. Pashtu? Farsi. Apo jo, Farsi? Duke që gjuhë Farsi gjuha dhe Iranit. Nuk e di. Okej, okay. Google. Farsi, okay, quhet Farsi ose Persian. Farsi. Edhe, po, do më thonë, kura kam përkthyer nga Farsi në anglisht, janë humbur shumë gjëra, kështu që nuk e di, do e lexoj se e mora, kështu që e gjina ta lojnë gjysmët, po... Deri tani nuk po më thot gjë. Derisa ky libri tjetër e kësaj të Alice Miller më pëlqen deri tani. Do ju jap një feedback kur ti mbaroj. Nëse kaq ishte për sot, ju falenderoj që zgjodhët këtë podcast. Dhe do dëgjohemi javën tjetër me ndonjë libër tjetër ose me ndonjë temë tjetër, kush e di se çfarë do zgjedh. Unë ju uroj gjithë të mirat dhe shpresoj që mos jeni vetëm. Edhe në qoftë se jeni vetëm, shkruani një mesazh dikujt, edhe pse ai njeri mund të jetë larg, mund të jetë në Shqipëri, mund të jetë në ndonjë vend tjetër të botës. Dhe lidhuni. E di që është kaq e vështirë me këto kohë që po jetojmë, sidomos tani siç thash më parë që duket që jeta njerëzve nëpër rrjetet sociale është kaq e bukur, kaq perfekte, por në fakt nuk është. Çdo njeri ka probleme të veta, por vetmia është një nga problemet mëdha që ekzistojnë në këtë botë tani. Shpresoj që mos jesh vetëm dhe nëse nuk e ke asnjëri, më shkruaj një mesazh, mbasa mund të përgjigjem unë. Kaq. Dëgjojmë së shpejti. Ciao.